Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraels her kveðst í dag hafa gert árásir á eldflaugaskotsvæði miðsvæðis í Íran. Þetta kemur fram í færslu Nadav Shoshani, talsmanns hessins á X, sem segir tilgang árásanna að lama getu Írana til eldflauga árása af jörðu niðri. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að yfirmaður leyniþjónustu byltingavarðarins og næstráðandi hans hefðu fallið í árás Ísraels hers í dag. Heilbrigðis yfirvöld í Íran segja 224 hafa farist í árásum Ísraels hers síðan á föstudag og að hátt í 1300 hafi særst 90% látina séu óbreyttir borgarar. Stjórnvöld í Ísraels segja 14 hafa týnt lífið þar í landi og hátt í 400 særst. Sögulegum þingfundi lauk á Alþingi klukkan 6:30 í kvöld. Alls voru fluttar 4-5 mínútna ræður um bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru hins vegar ítrekað í ræðustól undir liðnum fundarstjórn forseta. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin í dag en stjórnarliðar vörðu þau. Næsti fundur hefur verið boðaður klukkan 3 á morgun og athygli vekur að bókun 35 er ekki á dagskránni og veiðigjaldafrumvarpið ekki heldur en það var afgreitt úr nefnd í gær. Eitt fórst þegar jarðskjálfti af stærðinni 6,1 reiði við Perú í dag. Jarðskjálftin átti upptök sínum að 30 km frá hafnarborginni Callao, skammt frá höfuðborginni Lima. Maður lést þar í borg þegar veggur hrundi yfir bílans og almannavarnir segja 5 til viðbótar hafa slasast. Skriður hafa fallið víða höfuðborginna samkvæmt fréttum perúskra miðla. Forsetinn Dina Boluarte hvatti landsmenn til stillingar og sagði enga hættu á flóðbylgjum. Þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út síðdegis í dag vegna gróðurelda í Þjóðbrókargili skammt frá Hólmavík. Kallað var til þyrlunar vegna þess að viðbragðs aðilar átti erfiðleikum með að komast að eldinum. Þyrlan annaðist slökkvistörf með slökkvi skjólu. Skjólan var fyllt af vatni í nokkur skipti og því svo sleppt yfir eldin. Í tilkynningu segir að slökkvistörf hafi gengið vel og að búið hafi verið að slökkva eldin á 8. tímanum í kvöld. Og þá komið að veðri. Hæg breytileg átt dálítil til væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi, skýjað en að mestu þurft annar staðar en sum staðar síðdegi skúrir í innsveitum norðaustanlands. Hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandin svalast á annisjum fyrir norðan og austan. Vestlægi eða breytileg átt næstu daga dálítil til væta með köflum og hiti 7 til 13 stig fremur hæg sunnanátt á 5. dag sum staðar smá skúrir og mildt veður. Fréttalestri er lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
heimurinn lokast á mig Það ferðast ég til fortíðar Ber að kíkja í koffortinn og kassarík falla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin raunveruleg Hvað varðum þetta líf Hugsum alla stundirnar Og allt sem aldrei var I'm
gegnum þetta allt. Ég vil hlaupa rætt og vil ekki gera það ein. Ég vil ekki vera ein. Viltu öskra mér út í myrkrið? Viltu dansa hér látt fram á nótt? Grenja svo hlátri. Engin skilur neitt. Viltu svara mér þegar ég hringi? Viltu hlusta á mér tala í hringi svo lengi að við sofnum og leysum ekki neitt? Því ég þarf ekki svör, ég þarf engin ráð. Ég vil bara við getum við.
Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Just to your senses. It's time to wake up and face the consequences. What do you need? I'm asking you a question. Every one of you, without exception, what do you need? I can't hear you. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it for you.
Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarssyni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa frú forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Rás 2
Þetta Rás
Life, have to realize that no one can make it.
Falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan, ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum, leynist fræ af efasemt og burðast þú með sektakent, svo tölum bæð af hreinskilni, við lesum ekki hugsanir, en ef ástin leið. Rattar hamingjan heim Byltir til yfir okkur teim Já, ef ástin heim Þá aldrei of seint Því að hjartað vísa leið
stjórnar engin stefinu sem bergmálar í brjóstinu það efast allir einhvern dag við fytum bæði allt upp það lofir þú að hlusta á mig augliti til auglitis finnu við fríður og saman hangar eigi
Living out a memory of a love that died.
ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Arna fekk ég það fyrst Þarna fekk ég þig kyrst Hingað kem ég er heimurinn frís Aldrei fama aðra heimstí En ég veit En nú ég á leiðinni heim Til þess að fari brjála heim Með þér og þessum rugluðu tveim Sakna ísa Smooth in the
just begun to get a share of this world's deal.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hvetur stjórnvöld í Ísrael og Íran til að ná samkomulagi. Eldflauga og dróna árásir hafa gengið að báða bóga síðan Ísrael lagði til atlögu að Íran á föstudag. Hundruð hafa týnt lífið að særst í átökunum sem Trump segir ríkin kannski þurfa að klára. Stundum þarf bara að klára slægin en ég tel tímabært að ná samkomulagi. Sjáum hvernig fer, sagði Trump áður en hann hélt til fundar við aðra leiðtoga G7 ríkjana í Kanada. Hann vildi ekki svara hvort hann hefði beðið Ísrael stjórna að hætta loftárásum á Íran en háttsettur embættismaður sagði fyrr að forsetin hefði mælst sterklega gegn áformum Ísraela að myrða æðsta leiðtogann Ali Khamenei. Karlmaður sem særðist lífshættulega af skotsárum á mótmælafundi í Utah í fyrrakvöld lést af sárum sínum í gær. Maður í haldi grunaður verknaðinn sem var framinn í fjölmennum mótmælum gegn Donald Trump bandaríkjaforseta undir slagorðinu Engin konungur. Með þeim orðum einvalt tilburðum bandaríkjaforseta andæft. Bandarísk löggæsla yfirvöld leita enn af kappi að karlmanni sem grunaður að hafa myrt þingmann demokrata á ríkisþingi Minnesota og eigin mann hennar á laugardag. Á annað 100 lögreglumanna leitar að Vans Bolter á stjálbílu svæði skammt frá útkverfi Minneapolis þar sem morðin voru framin. Stjórnmálamenn segja morðin eiga sér pólitískar rætur og lögreglumenn vilja ekki útiloka að Bolter eigi sér samverkamenn. Bandaríkjamaðurinn J.J. Spohn stóð uppi sem sigurvegari á opna bandaríska risamótinu í golfi eftir dramatískan lokahring. Þetta fyrsti sigur Spohn á risamóti og hann fær sem nemur 537 milljónum króna í verðlaunafé. Bandaríski kylfingurinn Sam Burns var með einshöggs forustu í eftasæti á samtals fjórum höggum undir pari en úrhellis rigning setti mark sitt á lokahringin. Og svo fór að Burns fataðist flugið og miðja hring voru 5 kylfingar efstir og jafnir. Sá norski Viktor Hovland fekk par á 18. holu og þar með voru sigurvorin hans úti en á meðan beið skotinn Robert McIntyre sem var einu höggi yfir pari eftir því að Spohn kláraði. Hann gerði sér þá lítið fyrir og setti niður lengsta pútt mótsins og tryggði sér sigurinn með glæsilegum fugli. Og þá komið að veðri. Hæg breytilegt, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi. Skýjað en að mestu þurft annar staðar, sumstaðar síðdegis skúrir í innsveitum norðaustanlands. Hiti 6 til 16 stig hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Vestlega eða breytileg átt næstu daga, dál til væta með köflum og hiti 7 til 13 stig fremur hæg sunnanátt á 5. dag, sumstaðar smá skúrir og mild veður. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Sha la 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 hvernig fer stendur eftir staðrindin að ég elska þig og því fær engin breytt sama hvernig var gæti gefið annan séns einu sinni en að fyrir ástina eina sem aldrei nú